Hæstvirtur forseti. Mér finnst það ótrúlega óviðeigandi af háttvirtum þingmanni Ögmundi Jónassyni að flytja þá ræðu sem hann gerir hér nú. Það sem að bíður fráfarandi félagsmálaráðherra í Íslandsbanka varðar allt annað en það sem háttvirtur þingmaður talaði hér í sinni ræðu og mér fannst að þetta vera honum til minkunar að halda þá ræðu sem hann hélt.
Útbyggjur á fundunum, fyrsta lagi þingskjala.